Poslanica apostola Pavla Timotiju, druga poslanica, glava prva, možemo pročitati prvih 12 stihova. Druga poslanica Timotiju, glava prva, prvih 12 stihova. Od Pavla, apostola Isusa Hrista, po voli Božjoj za obećanje života u Isusu Hristu. Timotiju, ljubaznom sinu, blagodat, milost, mir od Boga Oca i Hrista Isusa Gospoda našega. Zahvaljujem Bogu u kojemu služim od praroditelja čistom savesti, što bez prestanka imam spomen za tebe u molitvama svojim dan i noć, želeći da te vidim, opominjući se suza tvojih da se radošću ispunim, opominjući se nelicemerno u tebi vere koja se useli najpre u babu tvoju Loidu i u mater tvoju Eunikiju, a uveren sam da i u tebi. Zaradi kojega uzroka napominjem ti da podgrevaš dar Božiji koji je u tebi, kako sam meknuo ruke svoje na tebe. Jer nam Bog ne dade duha straha, nego sile i ljubavi i čistote. Ne postidi se dakle svjedočanstva Gospoda našeg Isusa Hrista ni mene sužnju njegova, nego postradaj se evanđeljem Hristovim po sili Boga koji nas spase i prizva zvanjem svetim, ne po delima našim, nego po svojoj naredbi i blagodati koja nam je dana u Hristu Isusu pre vremena večnih. A sad se pokaza u dolasku spasitelja našeg Isusa Hrista, koji raskopa smrt i oba se život i na raspadljivost evanđeljem, za koje sam ja postavljen apostol i učitelj neznabožaca. Zaradi toga uzroka i ovo stradam, ali se ne stidim, jer znam kome verovah i uveren sam da je kadar amanet moj sačuvati za onaj dan. To je tih 12 stihova koje sam želeo da pročitamo za početak našeg razgledanja. I sada možemo uzeti jedan trenutak za molitvu Bogu. Oče naš nebeski, ti si sveti i uzvišeni, dostojan hvala, slave i časti od svih svetih i na nebu i na zemlji. Svi sveti proroci i sveti apostoli od starih vremena i svi verni istinite svedoci Tvoje svete istine do današnjeg dana, svedoče o Tvojoj večnoj slavi, o Tvojoj neizmjernoj moći, o Tvojoj čistoj nebeskoj ljubavi, o Tvojoj milosti koja traje od veka i do veka nad onima koji drže reči Tvoje Bože. Ti si dostojan, Gospode Bože večni, i mi u današnje vreme da Tebe proslavljamo. Dostojan si, Oče naš nebeski, da i mi u našim slabim srcima veličamo veličanstvo Tvoga imena. A Ti, o Gospode Bože naš, milostivi, kako si milosti Tvoje pružao, dare Tvoje i Tvoje blagoslove izlivao na narod Tvoje od prastarih vremena. Ti i u današnjem vremenu nama daruj Tu milost Tvoju, Tvoju blagodat i Tvoj blagoslov, da možemo Tebe prostavljati čistim srcem, da možemo, Gospode Bože naš milostivi, Tebe obožavati u svojim hvalama i slavopojima, da možemo, o Oče naš nebeski, u molitvama našim svoje srce i svoj um otvarati, kao što je Tvoje nebo otvoreno za molitve i hvale i slavopoj Tvoga naroda. Ti nam daruj, o Oče naš nebeski, da Tebe verujemo, da se u Tebe uzdamo, da Tvoju volju tvorimo radosno i voljno i da reči nauke Tvoje držimo celim srcem. Oče naš nebeski, Ti nam daruj, dok čitamo ove reči, da i mi, kao nekada Timotije, čitajući poslanice apostola Pavla, možemo u srce svoje primati savršene savete Tvoga duha. Pa iako ovdje na zemlji sejemo sa suzama, Ti nam daruj to živo, neuvelo nadanje, na večnu radost Tvoju, na veličanstveni dolazak Tvoji. Kada će narod Tvoj žnjeti sa radošću, noseći smotove Tvoje pravde Bože. Ti nam daruje, Gospode Bože, naš milostivi, da u tom nadanju gledamo u susret u večnoj budućnosti i da nam ne oteža breme koje nosimo na zemlji Tvoga imena radi. A Ti nam daruje, Oče naš nebeski, da drugog bremena ne prihvatamo i da ne uzimamo na sebe teret svojih briga i svoga tereta, nego snagom koju Ti pružaš, Oče naš nebeski, da nosimo teret Tvoga krsta, sve to istinito svjedočanstvo, ove nauke i ove reči, kojom si Ti od starih vremena hranio narod Tvoj i napaljao stado Tvoje Bože. Ti nam dari, Gospode Bože, naš milostivi, da i nama bude ta zahvalnost za svakoga koji iskreno od srca Tebi služi. I da i nama bude ta želja, Gospode Bože, naš milostivi, kad imamo mogućnosti i prilike da se možemo sastati sa onima koji teže za Tobom i bore se ovdje na zemlji u svetoj i čistoj borbi vere Bože. Ti nam daruje, Gospode Bože, naš milostivi, da i nama bude ta nelicemerna vera koja se uselila u starije Timotijeve. I Ti Duhom Tvojim svetim, Bože naš milostivi, i nama dali Tvoje napomene, Tvoje opomene, Tvoje obozorenja, Tvoje ispravke. I kao što si nekada u Hristu Sinu Tvome rukama Tvojim doticao bolesnike koji su tražili pomoć i isceljenje od Tebe, Ti je, Gospode Bože naš milostivi, ruku milosti Tvoje i na nas spuštaj i Tvojim duhovnim dodirom Ti nas očišćaj svake nečistote, oslobađaj svake sveze zemaljske i Ti nam daruj duhovno zdravlje i duhovni napredak u veri. Mi o Tebe molimo, Gospode Bože naš milostivi, da možemo ove reči razumjeti i po toj reči živjeti. Jer Ti nisi nam dao duha straha da živimo u strahu, nego si nam dao duha sile i ljubavi i čistote, da duhom Tvojim poslove i namere telesne mi obaramo i po duhu Hristovom da hodimo i živimo u Bože. Nauči nas Ti hoditi u skromnosti i poniznosti, nauči nas Ti živjeti u smirenosti i uzdanju Te Boga živoga. Ti nam daj, Oče naš nebeski, da mi osjećamo snagu i moć reči Tvoje i tom snagom da se borimo protiv neprijatelja. Daj nam Ti, Oče naš nebeski, duhovnu slobodu u Hristu. Da iako smo ovdje na zemlji prezreni i odbačeni, da se ne stidimo Tvoga imena, radosno i voljno, da idemo u susret, čak i borbama i nevoljama, i još mnogo više, u susret toj blagoslovenoj večnosti, koju si Ti spremio za sve Tvoje izbrane i skupo iskupljene. Oče naš nebeski, mi se molimo da Ti blagosloviš reč nauke Tvoje, da Ti umnožiš proglas Tvog svetog evanđelja, da Ti, Oče naš nebeski, objaviš, uzvisiš i proslaviš ime Isusa Hrista, Sina Tvoga. Molimo Te, Oče naš nebeski, da Ti u nama umnožiš plodove Tvoga duha, i narod Tvoj i decu Tvoju, da Ti spajaš i sjedinjavaš u duhu mira, ljubavi i jedinstva Hrista, Sina Tvoga. Proslavi ime Tvoje, Bože, ti razoružaj i ti pobedi svaku silu neprijateljsku. I narod tvoj ti naoružavaj iz tvojih riznica. I decu tvoju ti obogaćavaj darovima trajne duhovne vrednosti. Mi te molimo, Oče naš nebeski, u ime Hrista, Sina Tvoga, a za slavu i čast Tvoga imena i za dobro i blagoslov Tvome narodu, Tvoje velika bude, jer je Tvoje carstvo i sila i slava za navek. Amin. Ja ne znam sigurno, ali pretpostavljam da u onim vremenima kad je ova poslanica pisana, nije postojala takva pošta kao što u današnje vrijeme postoji u kraju u kojem mi živimo. Danas ako bismo mi napisali pismo i u samom pismu ne bi napisali ko šalje ni kome šaljemo, već po adresi koja je na koverti, onaj koji primi to pismo mogao bi znati ko šalje i da li je to pismo zaista njemu ili njoj napisano ili nekom drugom. Ovdje vidimo da u samoj poslanici, u samom pismu koje je napisano, apostol Pavle redovno piše od koga je napisano i kome je napisano. Ja mislim da je to bilo potrebno, jer u to vrijeme moguće je da ljudi nisu imali koverte. Nisu imali taj spojni omotač pisma, nego sve je bilo na jednom komadu materijala, da li je to bio papirus ili je to bila koža učinjena od neke životinje ili neki drugi način na koji su pisali, materijala kojim su se služili, koristili u to vrijeme. Ali mislim da to nije jedina svrha zašto je apostol Pavle u poslanicama redovno pisao od koga potiče ili ko piše tu poslanicu i kome je upućena. Mislim da je to napisano zbog toga da bi mi danas kad čitamo znali ko je pisao i kome je pisao i da bismo razumeli kakvi su bili, donekle bar razumeli kakvi su bili uslovi njihovog života i šta je svrha pisanja te poslanice. Da bi nam to pomoglo da mi te pouke, te savjete pa i zapovesti koje su napisane u poslanicama, da mi to možemo primijeniti na naš život u današnje vrijeme. Mislim da još jedan drugi razlog je moguć zašto je tako pisano, a to je da u tim pozdravima od Pavla i Timotiju, u tim pozdravima, u tim prvim stihovima svake poslanice ili većine poslanica, vidi se u izvesnoj meri priroda te poslanice i priroda same poruke. Ako mogu da se izrazim stranim rečima, karakter se vidi u tim prvim stihovima. Ovdje tako piše od Pavla, apostola Isusa Hrista po volji Božjoj za obećanje života u Isusu Hristu. Tu odmah nam pokazuje da poslanica nije napisana sa svrhom da nekoga uputi kako da ora zemlju i seje seme, kako da obrađuje materijal u njegovoj radionici ili neki drugi razlog. Svrha poslanice je duhovni život, duhovna potreba. Ipak u tim poslanicama na više mjesta naći ćemo uputstva koja se odnose na naš materijalni život, na naš svakodnevni život. Ne mislim da kažem time da duhovni život nije svakodnevni život, nego hoću da kažem da ćemo naći takve savjete i uputstva i pitanja koja se odnose na ovu zemaljsku stranu našeg života, na mogućnost zarade, na posao koji radimo, na način života koji živimo, siromaštvo, imućnije imovno stanje. Upustva u poslanicama odnose se na sve te različite načine života i različite u stilu života i na ljude koji veruju, a žive po tim raznim uslovima i mogućnostima. Apostol Pavle je bio apostol Isusa Hrista, to je Timotiju bilo vrlo poznato. Ovdje je to jedno svjedočanstvo ili da kažem tako kao jedna lična karta. Kad stigne ova poslanica Timotiju, Timotije treba po nečemu da prepozna i da bude siguran da je to zaista poslano od apostola Pavla. Kada ovdje piše da je on apostol Isusa Hrista po volji Božjoj, ja mislim da to u izvesnoj meri ukazuje da u to vrijeme među hrišćanima bilo je još uvijek priličan broj Jevreja. I da su Jevreji imali tu borbu dugo vremena da prihvate da je Isus Hristos Bog, Sin Boži i Bog. Da su imali tu poteškoću i da je bilo potrebno njih stalno u tome utvrđivati i pomagati u tome, ne sve Jevreje, ali mnoge Jevreje. Pomagati im u tome, podsjećati ih da je Isus Hristos Sin Boži i da sve što je Gospod Isus Hristos ovdje na zemlji radio, on je to radio po volji nebeskog Oca. Za Jevreje bilo mnogo Jevreje, bilo je teško da razumu i da shvate kako je moglo nešto da bude zapovest tolike mnogo godina, tolike hiljade godina ili stotine godina i sada to više nije zapovest. Kako je moglo nešto što je bilo tajna toliko dugo vremena, simbol, da sada postane praktična primjena? Da žrtve jaganaca i telaca i ovaca i goveda nisu više potrebne, da su te žrtve ili smisao značenje tih žrtava ispunjene u Hristu. I ovdje piše da je apostol Pavle apostol Isusa Hrista, ali po volji Božijoj. Da nema nikakvog rastojanja u jedinstvu ili prekida jedinstva, poremećaja u jedinstvu između Oca i Sina. Da sve što se radi u ime Hristovo, to je u ime Hristovo samo utoliko ukoliko je po volji Božijoj. Po volji Božijoj za obećanje života u Isusu Hristu. Mi vjerujemo i razumijemo iz pisma da nam je u Hristu obećan život večni. Kroz Hrista i u Hristu. Da taj večni život ne možemo imati izvan Hrista i da ga ne možemo uopšte imati ni na koji drugi način nego kroz Hrista. Taj život večni ili je u nama sada dok smo ovdje na zemlji, ili mi nemamo nikakvog razloga da verujemo da će ikad biti. Ako neko ovdje na zemlji živi u smrti, to jest ne živi u Hristu, ne živi u finalci Božije, nema nikakve osnove u sebi da može da zaključi pa posle smrti Bog će mene preobraziti i premestiti u to carstvo i ja ću tamo biti hrišćanin ili ja ću tamo biti spašen, izbavljen. A takva nauka u Svetom pismu ne postoji. Ni u Starom zavetu, ni u Novom zavetu. Obećanje života u Isusu Hristu, to je obećanje života ili ostvarenje pobožnosti, živjeti po Hristovoj nauci ovdje na zemlji. Onda znamo da imamo to obećanje od Boga, od Oca našeg nebeskog, i da poslije ovoga kratkog veka i ove borbe na zemlji, on je nama pripremio večnu radost, večni mir. Ova je poslanica upućena Timotiju, tako je da piše u drugom stihu, Timotiju, ljubaznom sinu, blagodat, milost, mir od Boga Oca i Hrista Isusa, Gospoda našega. Timotiju, to je ime njegovo. I ljubaznom sinu to pokazuje kakva je bila veza i zajednica u duhovnom životu između Pavla kao apostola i Timotija kao mlađeg učenika. I onda želja ili molitva Pavlova šta da bude i kakvi darovi da se pokažu u životu Timotijevom. Blagodat. Znači, milost Božja, sve zavisi od Gospoda, sve se od njega može samo primiti i nema drugog izvora dobrih darova i blagoslova osim njega. Blagodat je dana nama da kroz tu blagodat, bez naše zasluge, budemo nasljednici večnog života, a pre toga ili ovdje na zemlji da budemo učenici Hristovi. Da budemo obraćeni sa puta propasti premešteni na put spasenja. Kakva je razlika između blagodati i milosti? Na srpskom jeziku se to ne razlikuje toliko očigledno kao na nekim drugim jezicima. Šta je razlika između blagodati i milosti? Dati blago, dati bogatstvo, dati nekome znači ne prodati, nego pokloniti. Blagodat je Božja milost koju primamo bez svoje zasluge. Šta je onda milost Božja? Pa, grešnik koji živi u grehu, mi svojim grehom smo zaslužili Božju osudu, Božji gnjev. A on nam je milost darovao. To je blagodat. Jedan neodvojivi deo Božje blagodati je njegova milost. Drugim rečima, koje nije tako da ni lako da izrazim i objasnim, ali pokušat ću ipak, drugim rečima rečeno, i kad smo jednom primili blagodat, još uvijek nam je neprestano potrebna milost. Kad primimo darove Božje, to ne znači da nam milost više nije potrebna. Jer mi te darove u celom svom životu, od početka našeg darovanja, pa do kraja našeg putovanja na zemlji, ne koristimo tako dobro kao što bi trebali. Znači, i onome što činimo dobro i u našim dobrim željama, u našoj borbi i nastojanju da tvorimo volju Božju, još uvijek nam je potrebna njegova milost. U stvari, njegova oproštaj. Mi ne možemo pred Gospodom stati i kazati, gledaj, ovo sam tako dobro radio, dugoviš mi više nego što si mi dao. Naprotiv, sve što mi možemo u istini kazati pred Bogom je, priznajem da sam u tome bio vrlo nedovoljan, vrlo siromašan, napravio sam mnoge greške i mnoge nedostatke, oprosti mi. Gospod naš Isus Hristos kaže učenicima svojim, vi kad svršite sve što sam vam zapovedio, sve što vam je zapovedjeno, vi kažete, mi smo zaludne sluge, učinili smo što smo bili dužni. Šta znači zaludne? Nikad ne uspijemo da zaradimo. Mi nikad ne uspijemo da zadužimo svoga gospodara, da uradimo nešto više nego što smo dužni. Mi tek toliko uspijevamo da svojim nastojanjem, svojim radom pokažemo da mi nismo protivni njegovoj volji, da mi bismo željeli, mi bismo htjeli da radimo ono što je njegova volja koliko možemo. Znači, i oni koji su radovali, i oni koji su život svoj položili, čija je krv prolivena za sveto svjedočanstvo, ni oni čak nisu mogli izaći pred Boga i kazati, no, sad da vidim šta je moja nagrada. Gledaj šta sam ja uradio, sad da vidim šta ćeš ti za mene uraditi. Nikada. To vjerovanje da čovjek ima na kakvo pravo pred Bogom. Da čovjek ima izvesne zasluge na osnovu kojih može nešto da potražuje i da zahteva. To vjerovanje nije utemeljeno na temelju Svetog pisma. S druge strane gledajući, mi imamo velika prava koja nisu naša, koja su Hristova. i u Hristovo ime i uzdajući se u milost našeg nebeskog Oca, verujući u njegovu blagodat, mi možemo sa slobodom prihvatiti one reči koje je Gospod kazao, u čemu se dva ili tri slože ime moje, da uzdišu od Oca mojega, bit će im ispunjeno. Ištite i primit ćete, tražite, naći ćete, kucajte i otvorit će vam se. To je sve tačno, to je sve istina. Ali sve to po njegovoj zasluzi, Hristovoj zasluzi, po očinskoj milosti, i sve to se može primiti samo verujući u tu milost i u tu zaslugu. Ovdje piše blagodat, milost, a onda mir. O tom miru Gospod naš Isus Hristos je govorio svojim učenicima posle, kada se vratio natrag, posle njegovog trpljenja, smrti i vaskrsenja. Došao je ponovo kod učenika, on je kazao: mir vama. A koliko se sećam, pre toga, dok im je govorio posljednje reči u Evanđelju po Jovanu, on kaže: mir svoj, mir vam ostavljam, mir svoj dajem vam. Ne dajem vam ga kao što svet daje, da se ne plaši srce vaše i da se ne boji. Kakva je razlika između mira koji svet daje i mira koji daje Gospod naš Isus Hristos? Pa postoje mnoge razlike, ja bih mogao spomenuti samo nekoliko. Što god svet nudi, to je sve prevarljivo. I kad bi bilo iskreno i pošteno što svet nudi, još uvijek bi bilo jako nesigurno i nestalno. Pa i onda kad izgleda da je iskreno i kad izgleda da je sigurno, još uvijek je kratkotrajno, jer svet prolazi i žele njegova, koji tvori volju Božiju, ostaje do veka. Ali mnogo puta, u velikoj većini puta, zaključujući po mom kratkotrajnom iskustvu ovdje na zemlji, ono što svet nudi nije iskreno, nego prevarljivo i lažno. Kada je reč o iskrenim darovima, možemo se setiti iz knjige proroka Danila, car Valtasar. Obećao je proroku Danilu da će mu dati veliku čast i nagrade velike ako bude pročitao natpis koji se pojavio na zidu. Da mi je kazu, možeš to slobodno zadržati za sebe, te tvoje darove i tvoje nagrade. Car Baltasar je obećao i on je ispunio. Prema tome, ja bih zaključio da je bio iskren u tome. Pa on zaista mislio što je kazao i to što je kazao, to je uradio. On je nagradio Danila. Ali koliko je ta nagrada vredala i trajala, Baltasar je poginuo u toj noći. Takve su često puta nagrade i ponude ovoga sveta. Kada je duh pakosti, duh tame, duh prevare, kušao našeg Gospoda u pustini, on je kazao: vidi sva ova carstva, svu slavu njihovu, sjaj i veličina ovoga sveta, to je sve moje. Pa, ja vjerujem da to laž. To nije ništa njegovo. Kad bi to bilo njegovo, mi to zadrži za sebe. A i kad bi mogo da zadrži za sebe, ne bi u tome našao zadovoljstvo, jer on nema zadovoljstvo, on ima samo nemir u sebi, nezadovoljstvo. Ali on je kazao: ovo je sve moje i komu ja hoću daću. I to nije istina. On ne može da postavi carave, on ne može da smene carave. Sve što on može, da vara narode i svojim prevarama on je ispunio zemlju, jeste, ta sva carstva zemaljska i sva slava njihova, to je sve ispunjeno prevarama duha prevare. Ali on nema vlasti da kaže, ovako sam skrojio istoriju čovječanstva i tako će biti. Ne. Ta vlast je u rukama svemogućega. Svet prolazi i želim njegova. Na ovome svetu sve je uznemireno, sve je uzburkano, sve je promenljivo, nema ništa trajno. Ništa vredno da se čovjek na to osloni i da se u to uzda. Sjećamo se one strašne sile persijske koja je opkolila Jerusalim